O debate. Un debate é un intercambio estruturado de ideas no que os participantes presentan e defenden os seus puntos de vista sobre un tema concreto. A finalidade é chegar a un entendemento común ou a identificación de solucións mediante o diálogo construtivo. Sempre tratando con amabilidade a outra persoa e buscando a aportación positiva que poden achegar ao tema ás súas intervencións. Os debates enriquecen ao participante e aumentan o coñecemento colectivo sobre o tema escollido.